Polo rival Medosa baixaba unha jamela, San Carallás, Carallás. Polo rival Medosa baixaba unha jamela, San Carallás, Carallás.
Boas noites, amigos da radio. Benvidos a unha nova edición de Radio Polorri, a canción de San Carallás, emitindo dende o 94.9 do voso dial. E como xa sabedes, neste programa contaremos historias da música da nosa vila, do rock and roll da nosa vila, e ademais en vivo. Como esta noite, que dende a hospitalidade de do Pafa Quelarre, Toc regalaranos os seus acordes e as súas lembranzas. Comenzamos.
Sempre acompañados polo equipo habitual do programa, na producción, Baro Gil, Fondecón, Pedro Bola. Estamos, como moi ben dixo a miña compañera Narea, no Paz Aquelarre, dispostos a contar un capítulo máis da historia do rock and roll e das músicas populares na nosa vida. Ya sabedes que se queredes entrar en contacto con nós para completar ou matizar todo aquilo que se diga no programa e toda a documentación que podades aportar, sabedes que estamos en Son de Redondela, en Facebook, onde podedes colgar todas as vosas aportacións ao programa. Tamén temos un mail, radiopolorri@yahoo.com. Tamén andamos polo Twitter e polo Facebook. Se nos buscades, nos atopades.
Cero é falar do mito do rock en Redondela, unha banda formada por tres personalidades: Salchicha, Pepe Rebanadas e Nito. Salchicha era o baixista arquetípico, bo co instrumento e nas relacións públicas, botado pa diante, simpático, brioso e torrencial, o máis formal en apariencia dos tres, un perfecto McCartney. Pepe Rebanadas é Ringo Starr, pero con máis peso no grupo, un tipo divertidísimo e con moito carisma, un auténtico director na sombra, tomando moitas decisións tanto creativas como, digamos, empresariais. E por último, Nito, o creador, que con final prematuro incluído, parece encarnar a lenda negra do rock, o atormentado héroe tráxico. Mesmo Kurt Cobain foi a escoller o mesmo día, en diferente ano, claro está, para pegarse un tiro. Pero esa, sabemos, non é nin de lonxe toda a verdade. Ninguén podería soportar a intensidade coa que suceden as cousas na mitoloxía. E Nito tamén é máis que iso. Sería, seguindo co símil, o John Lennon destes Beatles agrestes. Pero estamos a falar dos anos 80, que en España son un brevario do que foron os 60 e os 70 no resto do mundo. Un trasunto do verán do amor do King Road, todo nun reprise acelerado. Pero tamén foron anos duros, cun paro case como de agora. A reconversión industrial, regojo, a heroína, que fixo estragos nunha xeración enteira, case o mesmo cadro que cando a revolta punk do Reino Unido. Xa pasaron os anos do rock sinfónico e progresivo, un rock xa esclerótico, perdido e empachado entre interminables solos de guitarra, nubes de melodrón e suites de 20 minutos. Pasar ao punk, que na península deu algunhas excepcións iconográficas. Venme a cabeza Ramoncín, e de índole máis estética que musical, como Caca de Luz, e que en Redondela, que nos saibamos, non deixou pegada algunha no finales dos 70. E os músicos da modernidade underground redondelana non o taparon nin polo tecno, pop, nin polos new romantics. Aquí había dúas clases de músicos ben diferenciadas. Os modernos, que estaban na liña das bandas da movida viguesa e madrileña, irreverentes e iconoclastas, e os melenudos, por non chamalos heavies. Máis seguidores da nova ola de heavy metal inglés que da nova ola a secas. Máis montaraces que os modernos. Para eles, o rock seguía sendo unha actividade netamente circunscripta ao ámbito da lei, dos vagos e maleantes, lacazáns e moinantes, poderíamos dicir. Tres bajo cero pertence a esta última categoría. O rock macarra, pasota, como se dicía entón. Rock quente, a pesar do nome da banda. E vacilón, como definía Nito. Herdeiro do rock dos 70 na súa versión máis dura. Led Zeppelin, coa súa impronta de autenticidade un pouco ceñuda, que herdou por completo o heavy máis ultramontano recalcitrante. É un grupo feito a imaxen e semellanza da banda do Pai Rosendo, Lenny. Ese é, sen dúbida, o modelo de Tres Bajo Cero, dende a súa formación de guitarra baixo a batería ata o seu vestuario e perruquería, ou ausencia desta, que abandonaron o heavy de Carwell e a Critter, coa súa parafernalia de coiro, metal e calaveras, xusto cando o seu héroe deixa leño para empezar a súa incerta viaxe en solitario.
E así, con esta homenaxe a Glenn Frey, desafortunado, pero certo, que estános solucionando a banda sonora dos editoriais do noso programa o trasunto necrolóxico que dende hai uns meses nos está azotando a todos aqueles que nos criamos, vivimos con estes artistas, David Bowie, Glenn Frey e tantos outros, ¿no? Ben, hoxe estamos aquí no Aquelarre, outro dos templos dunha movida redondelana. Os da miña xeración, máis que Aquelarre, só aralles moito máis o Apolo, como se chamaba no seu tempo. Hoxe está rexentado por Sonia e por Nardo, naquela, na época do Apolo, eran Nando e Tere os que levaban o local, cos seus máis e os seus menos. Lembro agora esa pintada, que creo que aínda quedan restos por aí, peseteros, no, gracias. Cando a Nando se lle deu por subir o precio do botellín, e aquí lo foi unha revolta, ¿no? Xa daquela redondela daba duro. Ben, estamos aquí no Aquelarre, gracias á hospitalidade, como digo, de Sonia e Nardo, pero estamos nun programa dual ou de metades, como di Pedro, noso guionista en a maioría dos editoriais do programa. Estamos aquí nun programa dual porque realmente estamos cunha banda máis ou menos actual, TOC, que agora iremos presentar, pero en realidade estamos facendo unha homenaxe á banda iniciática, á banda primixenia do rock and roll en Redondela, 3 bajo cero. Pero como estamos con TOC, TOC ten a súa produción musical, imos escoitar como introdución, antes da presentación dos membros da banda, Suerte, que é o título que dá nome a ese CD que eles editaron, e que curiosamente Suerte é unha canción que ten sorte, porque neste disco xa temos dúas versións, unha versión acústica e unha versión eléctrica, e ademais unha banda posterior de algún dos membros de TOC, Walter Matthaus, tamén fai outra versión de Suerte, así que Suerte é unha canción con sorte, imos escoitala.
Que te mueres sin vivir. vez no va a venir. Y lo intentas y echas cuentas para seguir. Pero tropieza siempre, pero tropieza siempre. Tropieza siempre. Hoy ensombrece tu mente un cielo como siempre gris, y el horizonte está en la punta de tu nariz. Y mientras la gente se divierte, tú te sientes infeliz, pero nada es para siempre, y aún aquí todo será diferente, será diferente. Todo será diferente, será diferente. Pero que tenga suerte, que tenga suerte.
Falar de TOC é falar de Pedro Vilas, de Iago Miñanga Costa, Rafa Cadilla, Álvaro Gil Conde. Pedro Pérez Vilas, Pedro Bola, contanos, un tipo polivalente, guitarrista, cantante, instrumentista...
Sí, señor, soy yo, hola, ¿qué tal?
Definido.
Lo has clavado.
Iago Miñanga, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a Radio Polorre, gracias a Kelarre por darnos esa bienvenida aquí.
Muy bien, muchas gracias. Rafa Cadilla, Corujeira, Chiri.
Sí, así me llaman, máis conocido. Eu son o que aturo a estes tres. Non é fácil, son humanos, non é fácil.
Difícil cargar con eles, non?
Bueno, cargar non cargo, non pesa moito, pero bueno, sí, máis estamos.
E Baro, Baro Gil Conde.
Que tal, hola? Un prazer estar hoxe. Un prazer estar hoxe aquí.
Pois ben, eles catro son TOC, a banda que nos acompaña hoxe nesta homenaxe que a Radio Polorri quere facer a 3 bajo 0. Eles naceron no ano 2007, precisamente nun concerto homenaxe que fixeron tocando os temas de esa banda iniciática, Miñán, Pedro, Barrio e Chiri, como quedan xa presentados. Suerte, ese tema que escoitamos antes, é o seu primeiro disco editado, e a verdade é que a historia da creación da banda é bastante curiosa, porque no verán de 2007, e con motivo da celebración do Lixo Rock dese ano, xuntáronse 4 colegas, Fran, Baro, Pedro e Chiri, e uníronse para facer ese tributo a 3 bajo 0. Con todo, a partir do Nadal dese ano, comezan a ensaiar máis a miúdo, a compoñer temas propios, a familiarizarse cos instrumentos, non como naquela primeira época de toque, de que xa falaremos. E coa entrada de Miñán sustituindo a Fran Iglesias quedou xa pechada, por decirlo así, a formación do grupo. A comezos do ano seguinte ofreceron o seu primeiro concerto no Pedro Floriani, e en agosto participaron na segunda edición do Arrastro Rock, logo tocarían no outro Arrastro Rock, no PAF, a Cantina de Arcade, no Vento Rock de 2009, que foi o primeiro festival de bandas locais en Redondela, e no 2011 graban a súa primeira maqueta, como dicíamos antes, metade eléctrica, metade acústica. De fondo estaremos escoitando seguramente a versión acústica de ese tema. e xa presentados...
Contado así parece que somos un grupazo. Sí.
A ver, que calquera grupo de Redondela que se achegue a Radio Polori para nos é un grupazo. Entón, xa presentados con bastante máis público que noutras ocasións, o cal nos dá moitos folgos.
Calorciño, verdade?
Nos dá calorciño e folgos para comezar o programa. Claro. Se che parece, Ana, comezamos coa entrevista a estes catro fenómenos choqueiros.
Pois moi ben, gustaríamonos partir para empezar do nome, que creo que Chiri nos pode contar bastante sobre a orixe de TOC como nome.
Sí, a verdad que é algo anecdótico, non sei, eu estaba escoitando música pois con 14, 15 anos, na miña época heavy metal total, estaba unha cinta, que daquela había discos, pero a maioría eran cintas. E o aparato fixo TOC. Así, foi por iso, non por outra cosa. Que significa iso?
O sea que te marcou profundamente, o sea, non?
Hasta a miña laiva da cociña estaría que estaba.
Bueno, cales son os teus primeiros recordos musicais?
A ver, empezamos, a historia empezou como logo por Tres Bajo Cero en octavo de GB. Estaba Agus, King, eu e Roberto. E nada, non era nin... Era un micro, a maqueta de Tres Bajo Cero por detrás, con doña Lucila ali, que nos tuvo que aguantar de carallo. E bueno, fixemos ali 4 ou 5 cancionciñas, e dai empezamos. Logo empezamos eu e Pedro un poquinho máis adiante, empezamos a coller a guitarra, e bueno, speed metal, 4 quintas mal feitas, e ruido, 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 ruido.
Naquela época non sabíamos nin como se afinaba a guitarra. Mirando así, aprendimos desde... Non había libros, non había ninguén que nos enseñara. Aprendiste
desde cero total.
14 anos.
Con esa...
Bueno, mirábamos na revista, non, que apostura os guitarras, os guitarristas poníamos dedos así e tal. E máis ou menos fomos buscando un sonido que se nos cuadrara con a guitarra. Pero bueno, vimos unha afinación extravagante totalmente. Normalmente a guitarra afínase na quinta, o sea, unha corda, a corda de arriba no quinto traste ten que dar a mesma nota que a corda de abaixo, o aire, non? Tocaba así. Nos afinábamos na sexta corda. Entón, quedábamos unhas quintos así moi heavy, se cantaban máis.
Máis contento, non? Con novo método de afinación.
Pero aquí, claro, porque calquera outra que a guitarra non sabía por onde callara. Non
O sea que... en ese ambiente de instrumentistas autodidactas, por decirlo de algún xeito, entraches ti, Baro Gil, en que ano na formación?
Pois eu entrei no 2007, pero ano bueno, comezou, claro, isto estamos falando que foi fai 20 anos.
No, foi no 89. Claro,
non hai oportunidade en ese sentido. Eu digamos, coñecín os dous así, bueno, de... Daquela maneira...
Aquela primeira experiencia de un bon concierto, xa... Sí. Non sei se fomos nos mismos ou foi a ausencia del público que nos convenceron de que non iban por aí.
Pero bueno, quedou dentro a semilla, non?
Sí, sí, sí. Dime unha cousa... Dime unha cousa, Baro. Ti estabas naquela desfeita. Vouche explicar. Eu teño un recordo bastante, bastante positivo e, ademais, naqueles anos non se facían cousas así e realmente hoxe tamén, pola situación xeral, tamén é moi difícil facelo. Ti estabas naquela foliada na que a xente de Redondela, os que despois organizaron o Millo Verde, enrollaronse co asento do Ateneo de Nou Barris de Barcelona e fixeronse aquela viaxe a Barcelona que foi mítica, polo que me contaron, non estaba. E despois os catanás viñeron a Redondela e a toco o curricho de tocar unha versión de Días de Escuela. Que pasou ali?
Xa me dirás como conseguiste esta información.
Temos
un Cristo, pasou un Cristo, pero bueno, poñemos en contexto o tema.
Sí.
Eu non recordo o ano, a verdade, non sei se tedes apuntado o ano que era... Pero nos avisaron, bueno, para tocar na foliada.
Foi na 2011, creo.
Si, sí, eu para mí foi, bueno, metimos un montón de xente. Bueno, había un montón de xente na foliada. Para mí foi un dos mellores concertos que dimos. O preparamos bastante ben, estaba indo todo bastante ben. Tocamos a última canción, a xente estaba moi metida. Estaba pedindo outra, entonces, claro, nada, pedimos outra, bueno, tocamos outra, empezamos aí todo guai. Tocamos pues esta versión de Días de Escuela, que non a tíamos moi preparada, e a verdade que foi unha desfeita, pero vamos, un desastre. Bueno, no, entón, a xente va a acabar, claro. Se quedou un pouco en plan tal, e dicimos, bueno, genial, porque se nos piden outra, nos vamos así tal, a xente marchando, nos pidieron outra, e a verdade que marchamos, guai, pero bueno.
Menos mal que ni
a verdade que iba todo bastante ben hasta esa versión.
Non foi así, non foi así. As cousas son... Era, eles o tiñan preparado, planchado. Musicalmente era impresionante. Fixemos un concierto de puta madre, pero era o meu cumpleanos. E dicimos, vai outra máis, esta, estes, no, que sí, vai pa allá. E montei un Cristo que me parece a mí que na vida...
Musicalmente estaba preparado.
Eles fixeron o de puta madre. Eu
menos mal que non había naquela viaxe de cataláns vindo aquí a ningún membro de Asfalto, verdade? No. Ben, por fin quédanos falar con Miñá. Miñá, ti entraxe en toque sustituindo a Fran Iglesias. A Fran. Pero claro, ti cando 3 bajo cero a banda que homenaxeamos hoxe, ti realmente eras un neno que te debías
pois, mira, ter. Eu teño 30 anos, 3 bajo cero empezou no ano 85, do 85 ao 88, así que imagínate, estaba tiña
cativiño,
ni un ano,
nos huevos do teu pai estabas.
Mas, eu entrei, bueno, entrei en sustitución de Fran Iglesias en top, Fran non podía tocar con top, pois xa tiña outro grupo de Silence con Varo. Uh-huh. Bueno, eu era un músico novel daquela, sabía 4 acordes e pouco máis. Bueno, entrei con Reces con Varo, entrei, conocín a Chiri, a Pedro, falaronme de 3 baixo cero, todo o que era en Redondela, non, eu non o sabía de verdade. Aprendi moito con esta xente, todo día de hoxe aquí.
Sí, señor.
Pues para iso temos tamén a Radio Polor e para relembrar todas estas cousas, estas anécdotas e falar de 3 bajo cero. 3 bajo cero que é o grupo que orixinou TOC, o grupo que orixinou esta entrevista. 3 bajo cero nace unos 80. O primeiro grupo de Redondela en gravar unha maqueta, lembremos, non? Directamente cun radiocasete. Naquela non había outra cousa.
Mais ou menos, hai diferentes versións. Hai a historiografía non coincide nese punto. A historiografía hai dúas versións. Unha dice que foi así nun casete. Eu teño outra versión que tamén que dice que foi nunha cinta de bobina, nun magnetofón.
Bueno, como máis elegante, non? Algo máis, un pouco máis serio. Bueno, sendo que se xa foi nunha cinta, grande ou pequena, foi a primeira grabación nunha cinta. Anos dos seus primeiros componentes que comenzaron a tocar baixo nome de Carobel, polo visto, non? Falándonos un pouco de A Critter.
Foi a primeira banda onde empezaron a tocar, onde entrou en contacto con Rebanadas.
Ajá.
Desa
banda, non? Empezaron
a tocar
ambientado no Calvario, non? Unha zona tamén bastante...
Sigo a vendo.
Moi ben. E tocaron temas como, por exemplo, Sangre Maldita.
Tocaban esa normalita, outra tiña, esa é da época de Áquita, se non me equivoco. Tiñan tamén en Carvela e outra, quedaron dous pequenos pedazos de grabación na maqueta, que está na maqueta de 3 bajo cero, dous pedazos moi pequenos, desa Sangre Maldita e outra
sí.
Chama Cuerpo de Ana. As dúas testemunhas que quedaron.
A trayectoria do grupo de 3 bajo cero quedou tristemente marcada por un falecemento, o de Nito, non? O seu cabecilla, por decirlo
sí,
de alguna bueno, forma, non?
As cancións e tal, sí.
Era o cantante, o guitarrista da banda, o escritor, vaya. O estilo era rock urbán.
Leño, tal cual.
Ademais, dos temas propios tamén tocaban versións de grupos de eso, de que me dís, de Leño. E agora imos a escoitar...
Sí, aproveitando que estamos falando desa primeira maqueta, imos a escoitar probablemente un dos himnos do rock and roll redondelán que atravesou un crossover de xeracións, porque realmente atravesou moitos anos de aficionados ao rock and roll en Redondela. Este tema que ides escoitar, mire usted, é probablemente unha das primeiras bandeiras do rock and roll na nosa vila.
Yeah.
Mire usted, como es verdad que soy un menda formal, cantaba Nito Nito, Paisa, que era guitarra e voz, Nardo Salchicha, o baixo, e Pepe Rebanadas, o a batería. Esta era a formación inicial de 3-0. Xa vedes que son homes moi de Redondela. De feito, Redondela é probablemente unha das vilas da contorna que no tema dos alcumes é realmente creativa. Están os Chevós, a Peituda, Jarracadelas, Asco de Home. E, por certo, que si vos interesa, no anecdotario Redondelán, unha páxina de Facebook creada por Juan Miguelet, podedes atropar un precioso traballo sobre os alcumes de Redondela, pero tamén sobre tradicións, historia, música, para aqueles que somos desta vila e que temos a gala de ter unha vila que se move moito no ámbito cultural e musical. Aí tamén tendes boas referencias para comprender por que en Redondela se fan cousas. Ben, estábamos falando da maqueta de 3-0, que Ana, recórdanos cales eran as cancións desa maqueta que se converteron pouco a pouco en bandeiras tamén do rock and roll en Redondela.
Tiña cancións como Aquella Tarde, Patria de Nadie, Non me acuerdo ya, Ella. E gustaríame, antes de sumersirnos un pouco na maqueta, preguntarlle a Pedro por Nito Bola, teu irmán. Porque parece que queda obnubilada a súa imaxe despois da súa tráxica, do seu tráxico final, pero que era unha personaxe moi activa, creativo. Contanos un pouco a que se dedicaba, bueno, ou que facía.
Bueno, seguramente hai xente aquí no público que nos está mirando que podería contar máis cousas que eu, pero bueno, porque cando morreu tiña 11 anos, eu basicamente o que recordo é un irmán maior calquera que te da collejas e que te manda a facer os recados.
Sí, non.
Pero depois, eso, pues sí, era un tío divertido tamén, non é todo. El sempre, de feito, sempre tiña número, sempre facía moito, era moi de payasadas e de tal, non? Cuando sempre se apuntaba todas as obras de teatro que facía.
O sea, que era un tipo moi, que, bueno, xa se ve nas súas letras, sí, que era moi creativo, moi activo, creativo. Entonces, no sé, dinos algo así como máis casero, no sé, que le lembras así anecdótico de...
Bueno, no, eso, típicas cosas de irmán maior, por exemplo, que o día que te ensina donde os teus pais esconden certos regalos que en certo día ou ano che van a dar facéndose pasar por outras persoas, que eso se sente... Bueno, es así, cosas de irmán, as clásicas.
Bueno, a mí é que me gustaría eso, polo menos poñer en presente un pouco esa figura que quedou obnubilada de tal maneira. E seguindo coa maqueta da que falábamos, imos a escoitar Sangre Maldita, que era dentro de Carobel, non? Entón, é unha canción que fala sobre unha temática, un subxénero dentro do propio rock, que é falar da policía. Imos a escoitala.
Thank you. de maldad, armas cargadas y ansias de matar.
Estábamos escoitando Sangre Maldita, un dos temas desa maqueta. En realidad había dúas maquetas, unha versión máis larga e prácticamente só para coñecedores e outra máis curta que era que realmente todo o mundo coñecía. Nesa maqueta había tamén unha canción, 3-0, que co mesmo nome que o grupo, que era toda unha declaración de intención, o sea, un retrato fidedigno da súa situación. Realmente estaban 3-0 en lo que corresponde a material, medios, infraestructura, etcétera, etcétera. É dicir que todo o que tiñen era prestado, de segunda man, precarísimo, o termómetro seguía a baixar, pero eles tiñan intención de poñer o negocio a funcionar dun xeito máis elegante, máis natural, referíndose a ese pasado metaleiro que abandonaban un proceso de maduración musical. Mire usted o tema que escoitábamos hai uns anacos e arrastrando los pies son a cara cruce da mesma moeda, falan da falta de adaptación ao mundo adulto, formal, que reclama de un cousas que parecen absurdas a primeira mano, pero que o fan desde unha perspectiva irónica e a outra arrastrando los pies probablemente con máis crudeza, con certos pasaxes premonitorios e mesmo proféticos. Te imos falar de amor, imos escoitar o primeiro tema de amor de Nito e a súa banda, Aquella Tarde. Quedan os 4 minutos de entrevista. ¿Qué pasaría?
Thank you.
Queridos amigos, estas cancións foron escritas por Nito. As letras podemos certificálos polos seus papéis, unhas maravillosas carpetas cheas de poemas e debuxos, e autoentrevistas, elocucións para concertos, cómics, etc. Onde se ven os embrións dos textos sobre as músicas, non temos datos, aínda que sospeitamos que tamén era el o compositor principal, pero sabemos de boa man que Rebanadas non é un batería dos que se limitan ao acompañamento, aporta ideas, selecciona ideas de outros.
A historia de Tres Bajo Cero tivo unha coda final, un homenaxe a Nito que se fixo, concretou nun concerto na pista da Xunqueira, cando as festas da Coca se facían na pista da Xunqueira. Unha banda feita un pouco para facer esa homenaxe a Nito e a súa morte, que xa se chamaba A Xente Pasa do Nome. É unha forma moi singular de chamar a unha banda, non, Pedro?
Sí, unha forma de decir que non se chocorreu o nombre,
pues
nada.
Sí, hai algúns, o nome é o que menos importa.
O nome é duro de levar, eh?
Mira, tío, de todo, como saliu, así que imagina.
Ben, quédanos por dicir que nos 90, o fantín hecho demo, editou unha casete cunha portada de Martín Tintorro que recollía 10 anos da música en Redondela. Na cara A adicábase toda exclusivamente a Tres Bajo Cero, e na cara B había temas dos grupos que se empezaban a despuntar na época: Igualdeixa, Coitos Interruptus, Trasgo, Lulás, Nembargantes e algún máis. Ben, ata aquí a entrevista. Entón, imos dar paso ao vosso concerto, o concerto de Toc. Non esquezamos que, ainda que estamos homenaxeando a Tres Bajo Cero, Toc é a banda que vai tocar temas propios e temas de Tres Bajo Cero, non é?
Sí, menos días de escuela.
Non vai a ser o
igual
caso.
Lo intentamos, que os...
Pois, señoras e señores, ata aquí a entrevista o estes catro fenómenos do rock and roll redondelán, Toc, que despedimos agora da mesa da radio e dirixen os seus instrumentos para deleitarnos con esas cancións. Moitísimas grazas por estar aquí.
Gracias a vos.
Gracias.
Moitas gracias.
Gracias a vosotros.
Yeah. Bueno, ahora sí, bastos. Esta sí es la que era reivindicativa de la MIDI. No la otra, no la otra. No la otra, la otra era contra la policía. La reivindicativa de la MIDI es esta. Un temazo impresionante. Muy pocas baladas.
Solo carne de
es el soldadito marinero, Vasco. Porque la que hicimos nosotros. Todo un poco, ahora algo nuestro. Vamos. La radio tiene un precio, aunque no sea en Rondela, que todo lo que sale es de bolsillo. Entonces, no hay más tiempo. Un temita más, un tema que seguramente la mayoría conoceréis. Es un emblema nuestro, un poquito revolucionario, de la gente de la calle. Marginado. Thank you.
borracho, cheiña de borrachos, todos de Redondela, San Carallas Mariñeiro, San Carallas borracho.
E así, con estas voces tabernarias que tanto nos gustan, despedimos unha noite máis. Es unha nova edición de Radio Polorri, a canción de Xan Carallas, 94.9, a Radio Municipal de Redondela.
Moitas gracias por darnos esta maravillosa noite. Grazas a Calarre, grazas Toc, grazas por a calurosa acollida que temos aquí tanta xente do povo mirándonos. Gostaríanos que escoitarades o seu aplauso, porque é unha verdadeira maravilla telos aquí con nós.
Facemos extensivo ese aplauso a quen hoxe tivo o seu control, os mandos da nave, Xoel Xuart, batería reputado. Moitísimas gracias, Xoel, pola túa colaboración. E vos xa sabedes, podedes atoparnos en radiopolorri@yahoo.es para calquera comunicado que nos queirades facer, e tamén no Twitter, no Facebook, estamos a vosa disposición.
E próximamente teremos os podcast que podedes descargar en canto, bueno, xa vos avisaremos por estes medios.
Moitísimas gracias, Ana Area.
Moitas gracias, Miguel Borines.
Ata outra.
Ata pronto, rapaces.